Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Ֆրանսիան ռմբակոծում է իսլամական պետության ամրակետը, Ռաքան արտաքին գերատեսչությունը ընդգծում է ինքնապաշտպանության անհրաժեշտությունից։ Անհրաժեշտության դեմ պայքարը մեծ քսանյակի գագաթաժողովի ուշադրության կենտրոնում։ Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող պատգամավորները զգուշացնում են, կդիմեն սահմանադրական դատարան, ընդդիմադիրները պնդում են, ԱՅՈ-ի ջատագովները բազմաթիվ խախտումներ են արդեն թույլ տվել քարոզարշավի ընթացքում։ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը չեն կարող կառավարման տարբեր համակարգեր ունենալ, Մոսկվայում հայտարարել է Բակո Սահակյանը։ Դեկտեմբերի 1-ից ոչ բոլոր գիտնականները հավելավճար կստանան կառավարությունը, խնայում է բյուջեն։ Այլ նյութեր եւս նախ, սակայն Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ֆրանսիայի ոստիկանությունը շարունակում է ուրբաթորը Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների հետաքննությունը։ Երկրի վարչապետ Մանուել Վալսը, ի խոսքով, անցած 24 ժամերին ոստիկանությունը մոտ 170 խուզարկություն է անցկացրել երկրի ողջ տարածքում։ Ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովի հայտարարության համաձայնել իրականացված գործողությունների արդյունքում 23 մարդ կալանավորվել է, ևս 104 հոգի տնային կալանքի տակ է։ Մի քանի ժամ առաջ բելգիական ոստիկանությունը հատուկ գործողություն է սկսել Բրյուսել Ելի առավելապես ներգաղթյալներով բնակեցված Մոլենբեկ թաղամասում։ Գործողության նպատակը Փարիզում իրականացված հարձակումների ենթադրյալ կազմակերպչի մարոկացի Սալեհ Աբդեսալամի հայտնաբերումներ, մոտ 3 ժամ տևած խուզարկությունը, սակայն որևէ արդյունքի այդպես էլ չի հանգեցրել, տեղեկացնում են բելգիական աղբյուրները։ Անցած գիշեր ֆրանսիական օդուժը հարվածներ է հասցրել Իսլամական պետության կենտրոն համարվող Ռաքա սիրիական քաղաքում գտնվող մի շարք թիրախներին։ Ֆրանսիական ռազմական օդանավերը ընդհանուր առմամբ 20 ռումբ և հրթիռ արձակել Իսլամական պետության հրամանատարական կետերի և վարշական կենտրոնների ուղությամբ։ Մեր այս գործողությունները ինքնապաշտպանական բնույթ ունեն, հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբիուսը, թեմային առավել մանրամասնորենք անդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Աշխարհի առավել զարգացած 20 պետությունների ղեկավարների թուրքական Անտալիայում կայացած հերթական գագաթաժողովի շրջանակներում տեղի են ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները։ Մոտ 35 րոպե տևած դեմ-առ-դեմ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարի հեռանկարներն, ինչպես նաև Սիրիայում ստեղծված կացությունը։ Եթե արևմուտքը համարում է, որ եկել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու պահն, ապա Մոսկվան պատրաստ է դրան, բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Եվրամիության ղեկավար Մարմնի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը խստորեն քննադատել է Սիրիայում ռուսական օդուժի կողմից արդեն ավելի քան 1 ամիս շարունակվող գործողությունները։ Ռուսական օդուժի հարվածների միակ հետևանքը կարող է լինել փախստականների հոսքի ուժեղացումն, արդեն իսկ առկա են դրա առաջին նշույլները, հայտարարել է Տուսկը։ Երեկ Ուկրաինայում կայացել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլը, գլխավոր նախընտրական ինտրիգը ծավալվել էր մայրաքաղաք Կիևում, որտեղ քվեների հաշվարկի համաձայն Վիտալի Կլիչկոին հաջողվել է վերընտրվել քաղաքապետի պաշտոնում։ Նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի աջակցությունը վայելող Կլիչկոն ստացել է քվեների 65, իսկ ազգայնական աճ սեկտոր կազմակերպության կողմից առաջադրված Բորիս Պերեզան 33%-ը։ Ուկրաինան կարող է Դոնբասի շփմանից վերադարձնել ծանր հրետանին, եթե զինված ընդհարումները երկրի արևելքում շարունակվեն, այս մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Անդրեյ Լիսենկոն, տեղեկացնելով, որ հանգստյան օրերին Դոնեցկի մերձակայքում 6 ուկրաինացի զինծառայող է զոհվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Ֆրանսիան ռմբակոծում է Իսլամական պետության ամրակետը, Ռաքան արտաքին գերատեսչությունը ընդգծում է ինքնապաշտպանության անհրաժեշտությունից։ Այս ամենը հաջորդեց նոյեմբերի 13-ի Փարիզի ահաբեկչությանը։ Զոհերի թիվը հասել է արդեն 132-ի։ Ֆրանսիացիներից բացի զոհվածների թվում է նաև 12 պետությունների 20 քաղաքացիներ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների, մտադիր է 3 ամսով երկարաձգել երկրում հայտարարված արտակարգ դրությունը, ահաբեկչական վտանգով պայմանավորված։ Ավելի վաղ էլ Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը ասել էր, որ Փարիզի ռազմաօդային ուժերը շարունակելու են ռմբակոծել Իսլամական պետության խմբավորման դիրքերը Սիրիայում, հավանական համարելով, որ կմեծացնեն դրանց հաճախականությունը։ Թեմային անդրադարձել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ֆրանսիան իսլամական պետության ահաբեկչությանը պատասխանում է ներքին և արտաքին հակաքայլերով Սիրիայի Ռաքա քաղաքում ֆրանսիական օթուժը 20 հարված է հասցրել իսլամական պետության խմբավորման դիրքերին։ Թուրքիայի Անտալիա նահանգում ընթացող մեծ 20-յակի գագաթաժողովին մասնակցող Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսը բացատրել է. Ֆրանսիան արձագանքել է ելնելով ինքնապաշտպանության անհրաժեշտությունից, ասել է Լորան Ֆաբյուսը, Սիրիայի մարդու իրավունքների հարցերով դիտորդական խումբը հայտարել է, որ զոհերի մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ֆրանսիան օթային հարվածները սկսեց Փարիզում 132 մարդու կյանք խլած իսլամիստների միաժամանակի ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով։ Ֆրանսիան միևնույն ժամանակ ուժերը կենտրոնացրել է ծայրահեղական ահաբեկչական խմբավորումների հետ կապեր ունեցողներին բացահայտելու և վնասազերծելու նպատակով։ Մենք գիտենք, որ գործողությունները նախապատրաստված են եղել և այժմ էլ նախապատրաստվում են ոչ միայն ընդդեմ Ֆրանսիայի, այլև Եվրոպայի պական այլ երկրների, հայտարել է Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնյովը տեղեկացրել է ծայրահեղական խմբավորման հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով 23 անձի ձերբակալության մասին, նաև ավելացրել է 31 միավոր զենքի արգրավման վերաբերյալ տեղեկությունը։ Ըստ նախարարի, անցած գիշեր իրավապահներն իրականացրել են 168 ստուգումներ տարբեր բնակավայրերում, 104 մարդ 48 ժամյա տնային կալանքի է ենթարկվել։ Ներքին գործերի նախարարը զգուշացրել է. Սա դեր սկիզբն է, այս գործողությունները կշարունակվեն, պետության պատասխանը կլինի ուժեղ, կլինի ամբողջական։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը հայտարել է, որ համարժեք միջոցառումներ են ձեռնարկվել նաև Բելգիայում ծնված 26-ամյա Սալահ Աբդեսլամ անուն ազգանունով անձնավորությանը հայտնաբերելու նպատակով։ Նա ըստ օպերատիվ տվյալների առնչություն է ունեցել Փարիզում տեղի ունեցած հարձակումներին։ Եղբայրը եղել է մահապարտ ահաբեկիչներից մեկը։ 26-ամյա Սալահ Աբդեսլամն ըստ BBC-ի Փարիզյան ահաբեկչությունից հետո հատել էր սահմանը։ Ոստիկանությունը մի պահ կանգնեցրել է նրան, կասկածելի ոչինչ չեն գտել, հետո ազատ արձակել։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը տարածել է նրա լուսանկարը։ Բելգիական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ոստիկանությունը շրջապատել է այն տարածքները, որտեղ հավանական է, որ պատսպարվում է 26-ամյա Աբդեսլամը։ Ոստիկանությունը հատուկ գործողությունները շարունակում է բելգիական Մոլենբեկ բնակավայրում։ Բելգիայի ներքին գործերի նախարարի հայտարարության համաձայն 100 000 բնակչություն ունեցող այս տարածքում շուրջ 1/3-ը մահմեդականներ են և բնակավայրը դարձել է Եվրոպայի մեջբերում իսլամիստների մայրաքաղաքը։ Բելգիայի գլխավոր դատախազությունը պաշտոնապես հաստատել է տեղեկությունը, որ Փարիզի վրա տեղի ունեցած հարձակման գործով կասկածվող 7 անձանցից 5-ը ձերբակալվել է, ավելի ուշ ազատ է արձակվել։ Ֆրանս 24-ի փոխանցման Փարիզի վրա տեղի ունեցած հարձակումներին մասնակցած 8 մահապարտ ահաբեկիչներից 5-ի ինքնությունը արդեն բացահայտվել է։ Ֆրանսիայի վարչապետը հայտարել է, որ ահաբեկչական գործողությունները կազմակերպվել են Սիրիայում։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների Բրյուսելյան հանդիպմանն ընդառաջ այսօր Եվրոպական հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը նոյեմբերի 13-ի ահաբեկչական գործողությունները գնահատել է որպես հարձակում Եվրոպայի վրա։ Դա առանց հարցերի հարձակում էր ոչ միայն Ֆրանսիայի Փարիզում ապրող մարդկանց վրա, այլև ընդդեմ Եվրոպայի, եվրոպական ապրելակերպի։ Յոհանես Հանը միևնույն ժամանակ կոչ արել ահաբեկչական հարձակումները չխառնել միգրանտների և փախստականների հարցերի հետ։ Սրանք երկու տարբեր հարցեր են։ Մինչդեռ Ֆրանսիայի ազգային ճակատի առաջնորդ Մարին Լպենը կոչ արել անհապաղ դադարեցնել Ֆրանսիայում փախստականներին ընդունելու գործողությունները, իր առաջարկը մեկնաբանելով որպես Ֆրանսիայի անվտանգության ապահովման անհրաժեշտություն։
Մեկ րոպե լրությամբ է սկսվել մեծ 20-յակի գագաթաժողովը 3 Անտալիայի հանգստավայրում։ G20-ի հանդիպումները հիմնականում անցկացվում են քննարկելու համաշխարային տնտեսական հարցերը, բայց Փարիզի հարցակումներից հետո երկօրյա գագաթաժողովի ուշադրության կենտրոնում կլինի ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Ակնկալվում է, որ այսօր գագաթաժողովում ահաբեկչության դեմ պայքարի ուղերձ կընդունվի։ Իդեպ, չնախատեսված հանդիպում է նաև տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների միջև։ Թեմային անդրադարձել է Հրաչ Մելքումյանը։
Աշխարհի առաջնորդները վճռական են պայքարելու իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, խմբավորումներ, որոնք ստանձնեցին ուրբաթ երեկոյան Փարիզի հարձակումների պատասխանատվությունը, որոնց արդյունքում վերջին տվյալներով 132 մարդ է սպանվել։ Աշխարհի զարգացած 20 երկրների կամ ինչպես սովորաբար ասվում է մեծ 20-ակի կամ G20-ի գագաթաժողովում այսօր հրապարակվելու է համատեղ ամփոփիչ հայտարարությունը։ Գագաթաժողովը հյուրընկալող երկրի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարի ուժեղ ուղերձ է ընդունվելու։ ԱՄՆ-ի նախագահը Փարիզի հարձակումները բնորոշել է հարձակում քաղաքակիրթ աշխարհի վրա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ աշխարհը կարող է ահաբեկչական սպառնալիքների դեմ պայքարել արդյունավետ, եթե միջազգային հանրությունը համախմբի իր ջանքերը։ Ըստ Ռոյթերզի գագաթաժողովի հայտարարության նախագծում Փարիզի ահաբեկչական գործողությունները բնորոշված են հրեշավոր, հայտարարվելու է իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարելու համար ջանքերը համախմբելու, ինչպես նաև սահմանային վերահսկողությունը և օդային հաղորդակցությունը, օդանավերի թռիչքների անվտանգությունը ուժեղացնելու մասին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը այսօր ասել է, թե աշխարհի առաջնորդները համաձայնության են եկել կարևոր քայլեր կատարելու կտրելու համար ահաբեկչական խմբավորումների ֆինանսական աղբյուրները։ Նա նաև ասել է, թե համաձայնել են հակազդելու ծայրահեղական գաղափարախոսությանը և ավելի լավ պաշտպանվել օտարերկրյա գրոհայիններից, գիսվելով հետախուզական տվյալներով և արգելելով նրանց ուղևորությունները։ Այսօր ավելի վաղ նա հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով ասել է, թե Ֆրանսիայում տեղի ունեցած վերջին դեպքերը վկայում են, որ անհրաժեշտ է և վաղուց էր պետք համատեղել ջանքեր այդ չարիքի դեմ պայքարում։ Գագաթաժողովի շրջանակներում մեծ 20-ակի երկրների ղեկավարները երկկողմ շատ հանդիպումներ են ունենում, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպում նախատեսված չէր, բայց Օբաման և Պուտինը կարճատև առանձնազրույց են ունեցել։ Սպիտակ տունը հաղորդում է, որ 35 րոպե տևած հանդիպման ուշադրության կենտրոնում է եղել Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմին վերջ տալու բանակցությունները, և երկու առաջնորդները համաձայնել են, որ Սիրիան քաղաքական անցումի կարիք ունի սիրիացիների առաջնորդությամբ։ Անցումային շրջանին պետք է նախորդի ՄԱԿ-ի միջնորդության բանակցություններ և հրադադար հաստատվի։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Սպիտակ տունը հաղորդում է, որ Օբաման և Պուտինը նաև քննարկել են Ուկրաինայի ճգնաժամը, Օբաման նաև ցավակցություն է հայտնել անցյալ ամիս Եգիպտոսում կործանված ռուսական օդանավի զոհերի կապակցությամբ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե նախագահների հանդիպումը կառուցողական էր, բայց ոչ բեկումնային։ Բացարձակապես իրատեսական չէ 20 րոպեանոց հանդիպումում բեկում ակնկալել երկկողմ հարաբերություններում։ Հարաբերությունները այնպիսին են, ինչպիսին կան, տարաձայնությունները ևս այնպիսին են, ինչպիսին կան, բայց եւ ըմբռնումը, որ ռուս-ամերիկյան երկխոսությունը այլընտրանք չունի, նույնպես այնպիսին է, ինչպիսին կա։ Այսօր լրագրողներին ասել է Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե ճիշտ չէ մտածել, որ 20 րոպեանոց հանդիպմանը հնարավոր էր շրջել երկկողմ հարաբերությունները, բայց զրույցը իսկապես կառուցողական բնույթ է կրել։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահը ելույթ է ունեցել, և Ռոյթերզը մեկական նախադասությամբ փոխանցում է նրա ուշագրավ հայտարարությունները։ Մասնավորապես Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է ավիահարվածներով աջակցել Սիրիայի ընդդիմությանը իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Նա հայտարարել է, որ եթե արևմտյան գործընկերները մտածում են, թե ժամանակն է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ապա Մոսկվան պատրաստ է։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտնել է, որ գագաթաժողովում Սիրիայում ցամաքային ռազմական գործողություններ սկսելու հարց չի քննարկվել։ G20-ի գագաթաժողովը անցկացվում է Թուրքիայի Անտալիա հանգստավայրում։ Թուրքիայի նախագահի հրավերով մեծ 20-ակի հավաքին է մեկնել նաև Ադրբեջանի նախագահը, չնայած Ադրբեջանը մեծ 20-ակի մեջ չի մտնում։ Էրդողանի անունից գագաթաժողովի մասնակիցներին տրված աշխատանքային ճաշի ընթացքում Իլհամ Ալիևը ելույթ է ունեցել ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանը ևս տուժում է ահաբեկչությունից, որը Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականության մասն է կազմում։ Նա պնդել է, որ Ադրբեջանում հայկական ահաբեկչական գործողությունների արդյունքում ավելի քան 2000 քաղաքացի է զոհվել և հերթական անգամ ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը, ասելով, թե հակամարտությունը պետք է լուծվի միայն միջազգային նորմերին համապատասխան և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հիման վրա։
Հայ Հայաստանի արտգործ նախարարությունն արձագանքել է Ալիևի ելույթին։ Ազատության խնդրանքով անդրադառնալով Ալիևի այս հայտարարությանը արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը Ադրբեջանին հիշեցրել է, կան բազմաթիվ փաստեր, որոնք վկայում են այն մասին, որ ահաբեկչական կազմակերպությունները կապեր ունեն Ադրբեջանի հետ։ Արտակ Համբարձումյանը այս թեմայով նաև զրուցել է միջազգային փորձագետների հետ։
Փարիզյան ահաբեկչություններից հետո Ադրբեջանի նախագահի կողմից Հայաստանին մեղադրանքներ ներկայացնելը ըստ արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանի զավեշտալի եւ անբարոյական է։ Պնդելով, որ Ղարաբաղյան պատերազմում ադրբեջանական կողմից մեծ թվով ահաբեկիչներ են մասնակցել, Շավարժ Քոչարյանը ազատության հարցինի պատասխան արձագանքել է մեծ քսանյակի գագաթնաժողովում Հայաստանի դեմ Իլհամ Ալիևի հնչեցրած մեղադրանքներին։
Դա հաջող փորձ է շեղելու միջազգային հանրության ուշադրությունը Ադրբեջանի և տարբեր ահաբեկչական ցանցերի միջև ավանդաբար գոյություն ունեցող անմիջական կապերից։
Քոչարյանի խոսքով կան բազմաթիվ փաստեր, որոնք վկայում են այն մասին, որ ահաբեկչական կազմակերպությունները, մասնավորապես Ալ-Ղաիդան, կապեր ունեն Ադրբեջանի հետ։ Իսկ ԱՄՆ կոնգրեսի և պետքարտուղարության զեկույցներում նշվել է, որ Ադրբեջանը ծառայում է որպես միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների մատակարարման և տարանցի քենակետ։
Հարյուրավոր ադրբեջանի քաղաքացիներ ակտիվորեն ներգրաված են Սիրիայում և Իրաքում ահաբեկչական գործողությունների իրականացնող խմբավորումներում, այդ թվում Իսլամական պետությունը ահաբեկչական ցանցում, որն իր վրա է վերցրել վերջերս Փարիզում իրականացված զահրուհերելի ահաբեկչությունների պատասխանատվությունը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի անձնական հրավերով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Անտալիայում մասնակցում է մեծ քսանյակի գագաթնաժողովին։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Էրդողանի անունից գագաթնաժողովի մասնակիցների պատվին տրված աշխատանքային ճաշի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը ելույթ է ունեցել և հայտարարել, որ իր երկիրը ևս տուժում է ահաբեկչությունից, և այդ ահաբեկչությունը Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականության բաղկացուցիչ մասն է կազմում։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը հիշեցնում է, տարիներ առաջ, երբ մեծ քսանյակի հերթական գագաթնաժողովը կրկին Թուրքիայում էր, Ալիևը նմանատիպ ելույթ ունեցավ, սակայն դա զրոյական ազդեցություն ունեցավ, և հիմա էլ պետք չէ ճաշի ընթացքում կատարված ելույթին կարևորություն տալ։
Սա նոր տրենդ չէ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մեջ, և բնական էր, որ Իլհամ Ալիևը փորձելու է ահաբեկչության դեմ պայքարի նոր ալիքի տակ փորձել տեղորել նաև Հայաստանը։ Հիշենք, որ այդպիսի փորձեր Ալիևն արեց նաև 2001 թվականից, սեպտեմբերի 11-ի ուրեմն ահաբեկչություններից հետո, բայց հաստատապես Ադրբեջանը որևէ արդյունքներ չարձանագրեց։
Իր ելույթում հերթական անգամ ներկայացնելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցով պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը, Ալիևը նշել է, թե հակամարտությունը պետք է լուծվի միայն միջազգային նորմերին համապատասխան և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հիման վրա։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը նկատում է, որ Ալիևի ելույթի մասին տեղեկությունները հիմնականում հասանելի են ադրբեջանական լրատվամիջոցներից, և դժվար է ասել, արձագանք եղել է թե ոչ։ Ըստ քաղաքագետի, մեծ քսանյակում են Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, իսկ նրանք բազմից են նշել, որ միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա Ղարաբաղյան հարցը չի կարող լուծվել։
Կարող էին արձագանքել, որ ահաբեկչության հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը որևէ առնչություն չունի։ Իհարկե, առավել ևս, երբ Ռուսաստանն ու Հայաստանի հրադարական դաշնակիցներ, թե ինչու են լռել, թողնում են իրենց խղճին։
Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանն ասում է, որ Հայաստանը որևէ ռեսուրս չուներ մեծ քսանյակի գագաթնաժողովին Ալիևի մասնակցության վրա ազդելու, իսկ այս օրերի ընկերությունների հիմնական վեճն է, թե ում կոչել ահաբեկիչ և ում ոչ։
Բնական է, որ այդ հարցի շուրջ պիտի հստակեցում մտցվի։ Եվ Ալիևն էլ ուղղակի օգտագործել է այդ պահը, դե բա հայերն էլ Հայաստանն էլ ահաբեկչական կազմակերպություն է։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Անդրադառնան քաղաքական ուրակարգի թիվ 1 թեմային, որքան հանրաքվեի օրը մոտենում է, այնքան թե ժանում է պայքարը սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցների և ընդդիմադիրների միջև։ Փոփոխություններին ընդդիմացող պատգամավորները զգուշացնում են, կդիմեն սահմանադրական դատարան, պնդելով, որ քարոշչության ընթացքում ԱՅՈ-ի ջատակովները իդեմս հանրապետականի բազմաթիվ խախտումներ են արել։ Ազգային ժողովում էլ այսօր քարորիայի ընթացքում սլաքներ ուղղեցին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի ուղությամբ։ Ընդդիմադիրը պնդում է, բավական չէ հանրապետականը հաղորդում է վարում հանրայինի եթերով, դպրոցների բուհերի ղեկավարությունն էլ օգտագործվում է ԱՅՈ-ի քարոզում։ Խորհրդարանական թեժ բանավեճին է արադարձել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսը բարձրաձայնում է քարոզարշավի ընթացքում իշխանությունների կողմից կատարվող խախտումների մասին, զգուշացնելով, բոլոր այդ փաստերով դիմելու են սահմանադրական դատարան։ Այսօր ազգային ժողովի նիստի ընթացքում հակխմբակության ղեկավար Լևոն Զուրեբյանը դիմեց Գալուստ Սահակյանին, հորդորելով հենց խորհրդարանում բացատրություն պահանջել կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանից, ով արդեն երկրորդ անգամ չարաշահում է իր պաշտոնական դիրքը, նախ խախտելով անկողմնակալության և հավասարության սկզբունքը, հանրային հեռուստաընկերությամբ քաղաքական հաղորդում է վարում և երկրորդ հրահանգում է տնօրեններին ու ուսուցիչներին ծնողների շրջանում ԱՅՈ-ի քարոշչություն իրականացնել։
Սա արտակարգ մի հարց է։ Մենք իսկապես առաջարկում ենք ձեզ որպես ազգային ժողովի նախագահ բացատրություն ստանալ Արմեն Աշոտյանից, որը ըստ էության ստացվում է զանգվածաբար մարդկանց դրդում է հանցագործություններ կատարելու։
Դա պրովոկացիոն հայտարարություն է, որևէ փաստ նման չեք կարող բերել, որ ուսուցիչը այսպես անznազու ձևով գնում է դեպի խախտումները, եւ երկրորդն էլ դերևս ընտրության օրը չէ, ինչը պիտի խախտեն։ Ասենք եթե ուսուցիչը ինչ որ ձևով մտածում է, որ այո պիտի ասի, դա խախտում է։ Լավ, կասենք ուսուցիչներին սրանից հետո բառարանից այո բառը կանեն, կթողնեն միայն ոչը։
Աշոտյանի պատասխանը չուշացավ, նա դուրս եկավ նիստերի դահլիճից և լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, թե Զուրաբյանը խախտում է անմեղության կանխավարկածը և պետք է մեղադրանքներն ապացուցող փաստեր ներկայացնի, ինչը սակայն անել չի կարող։ Դե իսկ վերլուծելով Զուրաբյանի հայտարարության շարժառիթները, հանրապետականի փոխնախագահը, ով նաև ԱՅՈ-ի կենտրոնական շտաբի անդամ է, հետևյալ եզրահանգմանն է եկել։
Կան ոչի տարբեր կենտրոններ, հա, առնվազն 4-5 ոչի կենտրոն շտաբին ձեռնի, և խնդիրը, որ դնում է մեր գործընկերը հակից, իշխանության ամենատեսանելի ներկայացուցիչներից մեկին քննադատելով և անհիմն մեղադրելով փորձել ստանալ համապատասխան պատասխան և դառնալ ոչի գյուղչի տայը։
Աշոտյանը, սակայն, այս ամենի մեջ դրական և պայծառ կողմ է գտել, հակը շարունակում է անվճար գովազդել իր հաղորդումը։ Զուրաբյանն էլ խոստանում է, յուրօրինակ գովազդ ապահովել մշտապես։
Ուրեմն, եթե իմ մեղադրանքները, որ ինքը կատարում է հանցագործություն, խոչընդոտելով մարդկանց ընտրական իրավունքի իրականացմանը, ինքը համարում է գովազդ, ես այդ գովազդը իրեն կապահովեմ մշտապես։ Ես ուղղակի ցանկանում եմ, որ դպրոցի բոլոր տնօրենները և բոլոր ուսուցիչները, ովքեր կատարում են Արմեն Աշոտյանի կամ նրա ղեկավարած նախարարության ապօրինի հրամանները, իմանան, որ սրա համար հասնում է քրեական պատասխանատվություն, որ իրենց դրդում են ըստ էության հանցագործության։
Ինչ վերաբերում է այն փաստին, որ իշխող հանրապետականի փոխնախագահը քարոզարշավի ընթացքում հանրային հեռուստաընկերությամբ քաղաքական հաղորդում է վարում և պնդում է, թե ամեն ինչ անում է անկողմնակալ լինելու համար, ապա Զուրաբյանը հետևյալ հակափաստարկն է բերում։
Արդեն իր դեմքը այնտեղ փալփլող բավարար է, որ անկողմնակալության բոլոր սկզբունքները խախտվեն։
Հակխմբակության ղեկավարի փոխանցմամբ կրթության նախարարից բացի պաշտոնական դիրքը չարաշահել է նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, ով լծվել էր խորհրդարանական համակարգին անցնելու քարոզին, ինչը անհամատեղելի է դատարանի նախագահի լիազորությունների հետ։ Զուրաբյանը նշում է, որ խախտումները կատարել նաև վարչապետ հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը, ով հայտնվել է Արմնյուզով և Ամեկ Պլյուսի կայքով հեռարձակվող ԱՅՈ-ի և ոչի ռիալիթի շոույում։
Արդեն միայն այն, որ ինքը մտնում է այդ քարոզչական հաղորդման մեջ և լուսաբանվում է իր վարչապետի գործունեությունը, արդեն նշանակում է, որ ինքը կիրառել է վարչական ռեսուրս, այսինքն կառավարության լիազորությունները, նա ի սպաս է դնում այդ քարոզչական նպատակների իրագործմանը, նորից ակնհայտ խախտում օրենքի և հավասարության։ Այսինքն մենք հետևողականորեն, թող Արմեն Աշոտյանը չկարծի, որ ինքը ինչ-որ մի բացառիկ հանցագործ է այս համակարգում, հանցագործները շատ են և բոլորի անունները հետևականորեն տալու ենք։
Նշենք, որ վարչապետ հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետ Հովիկ Աբրահամյանը շաբաթօրը ռեալիթի շոուի ուղիղ եթերում զրուցում էր Արագածոտնի մարզի բնակիչների հետ, ովքեր վարչապետի օգնությունն էին խնդրում, մեկը վթարային շենքի հարցներ բարձրացնում, մյուսը վարչապետից շինանյութեր ակնկալում, երրորդն էլ շեշտում էր, որ ապարանը 27 տարի է մանկապարտեզ չունի։ Իդեպ վարչապետը ապարանցիներին խոստումներ տալուն զուգահեռ այո քարոզող հանրապետական պատգամավորներից հետաքրքրվում էր, թե ինչպես է ընթանում սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավը։
Եթե հնարավոր է, ինչ որ մի բան ու գոնե ինչ որ ճիրանյութով, գոնե ինչ որ բանով, այդ իմ ամուսինը հիվանդ է։ Չէ, գյուղապետը չէ, ես պատական եմ եկել, յուղ դավակվել է սահմանադրության օրենքի հարցանով։
Հիմա ինչ արդյունք օրենքը։
Դե մենք կողմ ենք, թող լավ է, թող լավ բարեփոխումներ եղի, մենք ոչ մի հատվան չենք տես։
Բանը ֆարմերը հիմա մարդկանց կարողանում եք համոզել, որ ասեն ոչ։
Որը համոզում են, իրենք են մեզ համոզում։
Ինձ դեպքը իրենք են մեզ համոզում, պարոն վարչապետ։ Բայց մի բան հստակ է, որ արմատական փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա երկու շատ ուղղություններով։
Բայց քաղաքացիները նայեն, որ մեկ-մեկ ժամանակ էլ ինձ նայում եմ, նաև շատ սուր հարցեր են բարձրացնում նաև տեղին։
Այո, սոցիալական խնդիրներ։
Եզրակացություն հանում դրանց այդ հարցերից եւ դե փորձեք ականջալու լինել քննքների տան գործում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ եւ դեմ ուժերը ժամանակ եւ ռեսուրս չեն խնայում իրենց հիմնավորումները ընտրողներին հասցնելու համար։ Քարոշչա մեքենան աշխատում է ողջ թափով։ ԱՅՈ-ի աջակիցները հայտարարում են, որ մայր օրենքի փոփոխությունը խաղաղ իշխանապահության սկիզբն է։ Ոչի ճակատում իջդեր պնդում են, փորձում են կանխել իշխանության վերարտադրությունը։ Հերթական բանավեճը ոչի եւ ԱՅՈ-ի միջև հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանի եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանի միջև ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ոչի ճակատը գոհ է իր մարզային քարոզարշավից, հակ քարտուղար Արամ Մանուկյանը վստահեցնում է, ավելի քան 40 համայնքներ այցելության ընթացքում ԱՅՈ-ի կողմնակից չի հանդիպել։
Շուրջ 1400 հոգու հետ զրուցել եմ։ 1 հոգի, գետ 1 հոգի ԱՅՈ-ի այս երկրում չկա։ Ես ընդհանրապես հարց եմ տալիս, ում է պետք այս քյալլագյոզությունը, այս պահին բազմաթիվ այլ խնդիրները մի կողմ թողնելը եւ սրանով զբաղվելը։
Նախագիծը Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության միջոց համարող հակ ներկայացուցիչի խոսքով բոլորն էլ իրենց հետ համակարծիք են, փոփոխության անհրաժեշտություն չկա։ Քարոզարշավի արդյունքներից գոհ են նաև ԱՅՈ-ի կողմնակիցները։ Հոյդա պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը հանդիպումներից այլ տպավորություն է ստացել։
Ոչ է, գերիշխողը ձեր հանդիպումների ժամանակ, իմ հանդիպումների ժամանակ ուղիղ հակառակն է։ Ճնշող մեծամասնությամբ ԱՅՈ-ն է իշխում։
Նախագիծը պաշտպանող Մինասյանը վստահեցնում է, փոփոխությունների արդյունքում հնարավորություն կստեղծվի բիզնեսը տարանջատել քաղաքականությունից, կբարձրանա խորհրդարանի որակը, կմեծանա քաղաքացիների եւ ընդդիմության դերակատարումը քաղաքական գործընթացներում։ Մինասյանի խոսքով նոր սահմանադրությունը ընդդիմությանը հնարավորություն կտա նաեւ խաղաղ ճանապարհով հասնել իշխանապողության։
Ես հավատացած եմ, որ ցանկացած նախագահ մտածում է պատմության մեջ մնալու մասին եւ թե ինչ է արել, որպեսզի հետագայում հասարակությունը հիշի եւ գնահատի այդ առարկը։
Արամ Մանուկյանը միջդեռ բլեֆ է որակում պնդումները, թե Սերժ Սարգսյանը պաշտոնավարման վերջին տարիներին որոշել է մտածել ընդդիմության մասին եւ լավ անուն թողնել պատմության մեջ։
Այսինքն իշխանությունը այնքան է դեմոկրատացե, այնքան է հզորացե ու ժեղացե, մեզ համար խաղաղ իշխանապողության հնարություն է ստեղծում։ Սրանից հետո ասես Փարք Ստեր Ստալինին, որ ապրում ենք գարունա գալիս ձմեռից հետո։
Արծվիկ Մինասյանը շարունակում է, հանրակրվեյում ԱՅՈ-ի հաղթանակն ըստ Հոյդա պատգամավորի թույլ կտա նաև պատասխանատվության ենթարկել խոստումները չկատարած կառավարությանը։
Գործող սահմանադրությունը այսօր թույլ չի տալիս, որպեսզի կարգավորման այնպիսի համարժեք մոտեցում լինի, որ կառավարությունը պարտավորեսնի, որ հարգելի կառավարություն, եթե դու ինչ-որ բան ես հայտարարել, դու ամեն տարի պարտավոր ես քո հայտարարությանը համապատասխան ներկայացնես, թե ինչ ես իրականացրել։ Հիմա այս փոփոխությունները պարլամենտին հնարավորություն է տալիս ոչ միայն քննարկում կազմակերպել, այլ նաև պատասխանատվության առաջ կանգնեցնել թե վարչապետին, թե կառավարության ամբողջությամբ եւ թե առանձին ներծրած նախարարին։
Մանուկյանը մինչդեռ պնդում է, պատասխանատվության ենթարկելու համար իշխանությունները քաղաքական կամք չունեն, իսկ նախագիծը ընդդիմությանն ու հասարակությանը էլ ավելի է մեկուսացնելու կառավարման համակարգից։
Փաստերով եմ ասում, երեք ընտրություն կա Հայաստանում։ Պրեզիդենտական ընտրություն, ժողովրդի կողմից հանում են 100%-ով ժողովրդի մասնակցությունը պրեզիդենտ ընտրությանը հանվեց։ Տեղական ինքնակառավարման համակարգը 3 տարի էր գյուղապետի ընտրությունը, որ 50 կամ 100 հոգեանոց տեղամասում անդրու։ Դարձավ 5 տարի։ 40%-ով կրճատվեց ժողովրդի մասնակցությունը ժամկետի առումով։ Պարլամենտը 4 տարի էր, դարձավ 5 տարի, 25%-ով ժողովրդի մասնակցությունը հեռացվեց իշխանությունը կազմելու, ձևավորելուց։ Մեր ասածը հետևյալն է. ներկայացվել է համակարգ, ներկայացվում է համակարգ, այս կոնցեպցիան շարունակ գնում է Հայաստանում, որ քաղաքացին չմասնակցի ընտրություններին։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ միայն սահմանադրական բարեփոխումների դեմ, այլև իշխանապողության պահանջով փողոց դուրս եկած Նոր Հայաստանը մարզից մարզ, քաղաքից քաղաք է շրջում եւ թռուցիկներ բաժանում, հորդորելով քաղաքացիներին մասնակցել դեկտեմբերի 1-ի հանրահավաքին եւ անհնազանդության ակցիա սկսել։ Այսօր երթը մայրաքաղաքում էր, Կարլեն Աստանյանն է հետևել երթին։
Դուրս շպրտենք մեր երկրից հանցավոր ռեժիմին եւ նրա կազմակերպած սահմանադրական փոփոխությունները։
Նոր Հայաստան շարժումն իրազեկում է դեկտեմբերի 1-ից մեկնարկող հանրահավաքներով իշխանապողություն են սկսում։ Առաջին մարզային այցերի սակավամարտությունը ընդդիմադիրներին չի հիասթափեցրել։ Հիմնադիր խորհրդարանից Վարուժան Ավետիսյանը համոզված է, ժողովուրդը կոնկրետ օրվա է սպասում։
Նախկինում շրջանառված թվերի մասին չենք խոսում։ Հա, ասենք 500,000, 300,000, դրա մասին չի խոսքը։ Հազարավոր մարդիկ բավարար են։
Առաջիկա հանրաքվեն Նոր Հայաստան շարժման համար առիթ է մարդկանց հրապարակում հավաքելու։ Մտադիր են սահմանադրական փոփոխությունները տապալելով հասնել իշխանապողության։
Հնարավոր է այնպիսի իրավիճակ առաջանա, որ 6-ին չհեռանա ռեժիմը, այլ հեռանա օրեր անց։
Ժիրար Սեֆիլյանի կողքին ընդդիմադիր այս ճակատում է Ռաֆի Հովանիսյանը, որ դեռ չի վերադարձել Միացյալ Նահանգներից։ Շարանգությունը նաև ոչի կողմնակից է, քվեարկության օրը ներկայացուցիչներ կունենան տեղամասերում։ Վարուժան Ավետիսյանը, սակայն, ասում է, կեղծիքների մեքենան է գործի դրվելու, արդյունք կտա փողոցային պայքարը։
Եվ փողեն բաժանելու, և կեղծարարական մեխանիզմներ են աշխատեցնելու, այդ թվում նաև երկրից բացակայողների և մեռած հոգիների հսկայական զանգվածը, որ առանց շափազանցության 1 միլիոնի է հասնում։
Նոր Հայաստանից Պետրոս Մակյանն ընդգրկված էր հեռուստատեսային ռեալիթի շոուում, պետք է ոչ քարոզեր, բայց հաղորդման մեկնարկին հրաժարվեց։
Դա ըստեյության վերածվեց այն կրկեսին, որից հայտնի դասականը փորձում էր խուսափել։
Ամիսներ առաջ զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու գործով կալանավորված Պավլիկ Մանուկյանը կարծում է, այս անգամ ինքը, Ժիրար Սեֆիլյանն ու մյուս ընկերները չեն հայտնվի ճաղերի հետևում։
Չի փոխել, որտեղ մեր տեսակը մնալու է նորից նույն, ասենք մեզ կալանավորեցին, մեզ սրանից հետո մեկ ուրիշներն են գալու, լուծում չի սա, իրանք էլ տեսնում են, որ հիմա չկա։ Այլ բան է, որ կփորձեն շրջաններից գալացողներին արգել հանդիսանալ, հետապնդել, վախի մթնոլորտ ստեղծել, կաշառքը արդեն խոտ են տվել։
Երևանյան այսօրվա երթից հետո վաղվանից ընդդիմադիրները դարձյալ մարզերով են շրջելու։
Քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններ չեն ավարտվի, քանի դեռ չի վերածվել մեր երկրում ապօրինի ռեժիմը և նրա կազմակերպած սահմանադրական փոփոխությունները։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը չեն կարող կառավարման տարբեր համակարգեր ունենալ, Մոսկովյան իր այդ ընթացքում ասել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ավելացնելով, որ այդուհանդերձ հարցի շուրջ դեռ որևէ պաշտոնական քննարկում չի եղել։ Հիշեցնենք, Բակո Սահակյանը Մոսկվա էր ժամանել Արցախի օրերը Մոսկվայում միջոցառման շրջանակում։ Հեռախոսով Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր ավարտել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հնգորյան աննախադեպ այցը Մոսկվա, որը հիշեցնեմ մեկնարկել էր 5 շաբթի նոյեմբերի 12-ին Ռեգնում գործակալությունում, որտեղ Արցախի առաջնորդն առաջին անգամ մամուլի ասուլիս էր տվել Մոսկվայում։ Այստեղ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում անցել են Արցախի օրերը, բացի մամուլի ասուլիսից կայացել են մեծ համերգ Մոսկովյան Զիլ համերգասրահում, ֆոտոցուցահանդես, տոնավաճառ և ոչ ֆորմալ հանդիպում Մոսկվայի հայ համայնքի հետ։ Այսօր Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունում Լեռնային Ղարաբաղ նախագահ հանդիպել էր հայաստանցի դիվանագետների, ինչպես նաև հայաստանի տարբեր կառույցների ռուսաստանյան ներկայացուցիչների հետ եւ ամփոփել էր իր մոսկովյան այցը։ Հիշեցնեմ, այցը պաշտոնական չէր, թե որոշ հանդիպումներ ռուսաստանի մայրաքաղաքում Բակո Սահակյանը ունեցել էր։ Այցի հիմնական մեսիջը եկել է ժամանակը, որ Ղարաբաղյան կողմը նորից նստի բանակցային սեղանի շուրջ։
Որ Հայաստանը մասնակցում է բանակցություններին, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մենք համակերպել ենք այս խանգարված ձևաչափի հետ, որ պարտավոր է լինել միջազգային անորոշությունը և հատկապես Մինսկի խմբի համանախագահությունը հաշվի նստել այդ խիստ պահանջված մասնակցության հետ եւ վաղթե ուշ պիտի վերակառնվի բանակցային գործընթացի Արցախի մասնակցությունը լիարժեք ձեվաչափով։ Այնուամենայնիվ, մենք չենք համարում, որ այդ բանակցությունները արդյունք չեն բերում եւ համամիտ չենք Ադրբեջանի կողմից ներկայացված տեսակետների հետ, թե իբր այս բանակցությունները արդյունավետ չեն, անհրաժեշտ է վերանայել բանակցային ձևաչափը եւ այլն։
Բակո Սահակյանը հայտարարում է, որ առանց Ղարաբաղի ուղիղ մասնակցության բանակցություններին, ինչպես Արցախի առաջնորդն է ասում, Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող կարգավորվել։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին հարցել են նաև, թե ինչ են անելու Ղարաբաղի իշխանությունները, եթե Հայաստանում ընդունեն սահմանադրական բարեփոխումները։
Մենք ուշադիր հետևում ենք մեր Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին և բնակության, և քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մոտ կա հետևյալ ընդգծված ընկալում այդ գործընթացի հետ կապված, որ բացառվում է, որ մենք Հայաստանում ունենանք մեկ այլ համակարգ, Արցախում ունենանք մեկ այլ համակարգ։
Եթեպ, այս հարցին պատասխանելիս Արցախի նախագահը որևէ գնահատական Հայաստանում անցկացվելիք սահմանադրական բարեփոխումներին չի տվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իսկանդեր համակարգերի ձեռքբերմամբ Հայաստանը էապես կմեծացնի Ադրբեջանի ողջ տարածքը խոցելու իր կարողությունը շրջանցելով Բաքվի պաշտպանական միջոցները։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշ Քարությունյանը։ Ամիսներ առաջ լրատվամիջոցները տեղեկատվություն տարածեցին, որ Ռուսաստանի հատկացրած $200 միլիոն վարկով Հայաստանը այդ երկրից ձեռք է բերելու նաև հեռահար սպառազինություն։ Եթե գործարքը պաշտոնապես հաստատվի, Հայաստանը Ռուսաստանից հետո կդառնա երկրորդ երկիրը, որ կունենա Իսկանդեր հրթիռային համալիրներ։ Պաշտպանության նախկին նախարարը իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում եւս անդրադարձել է հեռահար սպառազինության ձեռքբերման թեմային։
Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի խոսքով Իսկանդեր համակարգերի ձեռքբերմամբ Հայաստանն էապես կմեծացնի Ադրբեջանի ողջ տարածքը խոցելու իր կարողությունը շրջանցելով Բաքվի պաշտպանական միջոցները։ Նշելով, որ ինքը ժամանակին մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի համար ռուսաստանյան սկատ տիպի հրթիռների ձեռքբերման գործում, Հարությունյանը Ազատության հետ զրույցում լիովին հիմնավորված համարեց Իսկանդերի ձեռքբերման մասին ժամանակ առ ժամանակ շրջանառվող տեղեկությունը։
Մենք ունենք այդ կարգի հրթիռային համակարգ Հայաստանի տարածքում։
Իսկանդեր համակարգ։
Ոչ, Իսկանդեր չէ։ Դա կոչվում է օպերատիվ մարտավարական միջոցներ հրթիռային։ Մենք այդ համակարգից ունենք, բայց նա ավելի արտադրությունը 70 թվականների արտադրությունն է։ Իսկանդեր համակարգը ամերի ժամանակակից է, նա ավելի ճշգրիտ է խփում և կարողանում է շրջանցել հակահրթիռային համակարգը։ Այդ առումով նոր բան մենք ձեռք չենք բերում։ Մենք ունենք այդ համակարգը, բայց սա ավելի ժամանակակից է։ Սա ինչ է փոխում։ Սա փոխում է այն, որ սա տալիս է հնարավորություններ ոչնչացնել թիրախներ ողջ տարածքում Ադրբեջանի։
Թեև պաշտոնական որևէ հաստատում առ այսօր չի եղել, սակայն օրերս լրատվամիջոցները կրկին անդրադարձան Հայաստանի կողմից Իսկանդեր համակարգի ձեռքբերմանը։ Մասնավորապես հայկական ժամանակը գրեց, որ Մոսկվայի այս ամռանը տրամադրած $200 միլիոն վարկի միջոցով Երևանը ձեռք է բերել Իսկանդեր և Սմերջ տեսակի համակարգեր, դրանք արդեն ճանապարհին են ու Հայաստան են հասնելու Իրանի միջոցով։ Վաղարշակ Հարությունյանի խոսքով հակաօդային պաշտպանության միացյալ հայ-ռուսական տարածաշրջանային համակարգը, որի մասին համաձայնագիրը առաջիկայում պետք է ստորագրվի, թույլ կտա Հայաստանին տեսնել Ադրբեջանի ողջ տարածքը, ինչը անչափ կարևոր է հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում։
Ռադիոլոկացիոն ինֆորմացիան մենք ստանում ենք բոլոր միջոցներից, նաև ներդրված ռուսական միջոցները, որոնք աշխատում են, ասենք, Կասպիս ծովում, Կրասնադարից, որը ունի ռադիոլոկացիան կային, այդ ամբողջ ինֆորմացիային մենք տիրապետում ենք և մենք տեսնում ենք բոլոր օդային թիրախները, որոնք կան այս տարածաշրջանում։ Ինքը հետ սկսում է թռնել որևէ մի օդանավակայից, մենք արդեն տեսնում ենք։ անցյալ տարում ֆիքսել ենք 2500 թիրախ ադրբեջանական ինքնաթիռ, ուղաթիռ եւ այլ։ Մենք ամբողջ դաշտը տեսնում ենք եւ ունենք միջոցներ ոչնչացնել դա։
Անդրադառնալով նախորդ 2 տարիներին հայ-ադրբեջանական սահմանին Ղարաբաղյան շփման գծում լարվածության կտրուկաճին, Հարությունյանը նշեց, ռազմական այդ բախումները ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը իրենց մարտունակությամբ ներուժով զիջում են հայկականին։
Իրանք հետապնդում են հետևյալ նպատակ. քանի որ իրանք պատրաստ չեն զիջումների գնալ բանակցային գործողություն և լայնածավալ պատերազմը սկսել և հաղթանակի հասնել, նույն ձև դիդակցում են, որ չեն կարող հասնել, իրանց մնում է հետևյալ մարտավարությունը. Պատերազմի վերասկսման սպառնալիքի տակ ստիպել հայկական կողմերին գնալ զիջումների ի նպաստ Ադրբեջանի։ Նպատակը դա է, և վերջի այդ ժամանակ հատվածը, որ ակտիվացել է, ես կապում եմ դա, որ դա ճնշում է նաև միջազգային համայնության, Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններին, որպեսզի նրանք բերեն մի հատ տարբերակ, որը բխում է իրանք շահերից։
Ինչու եք կարծում, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում պատերազմ վերսկսել։
Դե, որտեղ գնահատելով ռազմաքաղաքական բալանսը, տիրապետելով իրավիճակին ադրբեջանական բանակում, տիրապետելով, ասենք թե, տարածաշրջանում շրջանում պետությունների մոտեցմանը, ես հստակ համոզված եմ, որ Ադրբեջանը չի կարող գնալ լայնածավալ պատերազմի և հասնել որևէ մի հաջողություններին։
Ադրբեջանում կարծում են, որ իրենց բանակը չի կարող հաջողության հասնել Հայաստանի հետ պատերազմական գործողությունների ժամանակ։
Այո, ես համոզված եմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հենց այս պահին Երևանի փողոցներով երթ է ընթանում ֆուտբոլի սիրահարներն են այդ երթի կազմակերպիչները։ Նրանք դժգոհ են Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզավիճակից, մարզիչից, պահանջում են Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը, ամենակարևորը ցանկանում են, որ ի վերջո մեր փողոցում էլ տոն լինի, Հայաստանի հավաքականն էլ ի վերջո իր ֆուտբոլային հանդիպումներում հաջողություն ներգրանցի։ Քիչ առաջ պարզ դարձավ, որ որոշ ցուցարարներ բերման են ենթարկվել, մենք կապ ենք հաստատել այնտեղ աշխատող մեր թղթակից Իսակ Գաբրելյանի հետ։ Իսակ, դու ուղիղ եթերում ես, խնդրում եմ, ասա, ինչ է այս պահին տեղի ունենում։
Բարի երեկո, Անուշ, ես միայն նշեմ, որ բերման ենթարկված ցուցարարները ոստիկանական մեքենայից ազատ արձակվեցին, ոստիկանները նրանց բաց թողեցին։ Մենք այս պահին գտնում ենք Խանջյան փողոցում, ընդ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենքի դիմաց, որտեղ քիչ առաջ բավականին խառնաշփոթ իրավիճակ էր։ Ֆուտբոլի ՖԱՖ երկրպագուների մի քանի անդամները Խանջյան փողոցի երթևեկելի հատվածում գործի դրեցին ճայթուղթներ և պայթուցիկ նյութեր, ինչից հետո ոստիկանությունը ոստիկանական մեքենա տեղափոխեց 4 ցուցարարների, այնուհետև սկսեց մեծ դիմադրություն, ինչից հետո էլ ազատ արձակվեցին այդ ցուցարարները։ Երկրպագունները 3 պահանջ են ներկայացրել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, նրանք պահանջում են, որպեսզի Հայաստանի ազգային հավաքականն ունենա օտարերկրյա մարզիչ, և երկրորդ պահանջը, որ ազգային հավաքական հրավիրվեն բոլոր այդ ֆուտբոլիստները, ովքեր գտնում են լավ մարզավիճակում, ինչպես ցուցարարներն են նշում, աշխարհի մի շարք երկրներում հանդես եկող հայազգի ֆուտբոլիստները ազգային հավաքական չեն հրավիրվում, քանի որ կոնֆլիկտի մեջ են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ։ ցուցարարների երրորդ պահանջն է նվազեցնել Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլային խաղերի տոմսերի գինը, ինչպես իրենք են նշում, այս պահին ամենաթաթր գինը 4000 դրամն է, ինչն ըստ ցուցարարների ամենաբարձր գինն է տարածաշրջանում, ինչի հետևանքով էլ հայկական ֆուտբոլը ցուցարարների խոսքով մեռնում է և տրիբունաները կիսադատարկ են լինում։ Նրանք երթով շարժվել են այստեղ օպերայի Արամ Խաչատրյանի արձանի դիմացից, երթի ընթացքում էլ պարբերաբար գործի էին դրվում այդ պայթուցիկ նյութեր, որոնք հիմնականում անվնաս են, բայց ձայնային բարձր այսպես ազդանշան և ճայթյուղներ նաև գործի դրվեցին հյուսիսային պողոտայում, սակայն այդ հատվածում ոստիկանները որևէ կերպ չմիջամտեցին, չխանգարեցին։ Ես նշեցի, որ մենք այս պահին Խանջյան փողոցում ենք, ցուցարարներն այստեղ են եկել մոտ 30 րոպե առաջ, նրանք 40 րոպե ժամանակ տվեցին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, նշելով, որ այս ընթացքում պետք է բավարար գոնե պատասխան տան իրենց պահանջներին։ Քիչ առաջ ոստիկաններից մեկը հեռախոս փոխանցեց այսօրվա երթի կազմակերպիչներից մեկին, նա զրուցում էր Երևանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հետ, ով ցուցարարին հայտնեց, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն այստեղ չէ, բացակայում է հանրապետությունից և չի կարող պատասխան տալ, հորդորել էր, որպեսզի դադարեցնեն այսօրվա ակցիան, բայց ցուցարարները նշում են, որ չեն դադարեցնի և ակնկալում են, որ գոնե Ռուբեն Հայրապետյանը իր մամուլի խոսնակի կամ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի լրատվական բաժնի միջոցով պատասխան կտա հաղորդարները նաև վիրավորված են 3 օր առաջ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի այն հայտարարությունից, հիշեցնեմ, նա հայտարարել էր ֆաֆակումբի անդամները, քանի որ իրենց այս 3 պահանջները 1 ամիս առաջ էին ներկայացրել։ Ռուբեն Հայրապետյանը արձագանքել էր այդ հայտարարության պահանջներին եւ նշել էր, որ ավելի լավ է, որ երկրպագունները զբաղվեն տուրիզմի զարգացմամբ, ցուցարարները կարծում են, որ սա վիրավորանք է իրենց հանդեպ եւ ինչպես ասացի, նրանք չեն պատրաստվում համենայն դեպս մինչ այս պահը հեռանալ, մոտ 5 րոպեից կլրանա իրենց թված վերջնաժամկետը, իրենք նշում են, որ կանցնեն ավելի կտրուկ գործողությունների, համենայն դեպս մոտ 5 րոպե առաջ նմանատիպ մի գործողություն իրականացրեցին եւ փողոցի երթևեկելի հատվածում են տեղի ունեցավ այդ
պայթուցիկների։ Իսկ որևէ մեկը չի պատրաստվում ֆեդերացիայից դուրս գալ եւ ինչ-որ բացատրություն տալ ցուցարարներին։
Այո, ես ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենքում այս պահին կարծես թե սենյակներում մարդ չկա, ամենայն դեպս որևէ պատուհանից ես դուրս չեմ տեսնում, որ վարվում է, չնայած դարպասները բաց են, ցուցարարներն իրենք էլ չեն փորձում մոտենալ, ամենայն դեպս ոստիկանները երկու պատ կազմած հսկում են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենքը, բայց իրենք ասում են, որ թող ֆուտբոլի ֆեդերացիայից ինչ-որ մեկը ներկայանա, այսինքն իրենք էլ չեն հետաքրքրվել, կարծոք ներսում մարդ է, ոչ ինչ ենք անձամբ նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանից էին պահանջում պատասխան, սակայն ինչպես ասացին, նա հայտնեցին, որ հանրապետությունից բացակայում է, այստեղ իղան նաև ելույթներ, նրանք նշեցին, որ պահանջում են նաև Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը, քանի որ իրենց կարծիքով 2002 թվականից, ինչ Ռուբեն Հայրապետյանը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում է, հայկական ֆուտբոլը ցուցարարների խոսքով գնում է դեպի անդունդը, նրանք նաև նշում էին այստեղ անհետացած գումարների մասին, մասնավորապես UEFA-ից ստացվող գումարները, նշում էին, որ չի չեն հասնում այն ակումներին, ովքեր մասնակցում են այդ UEFA-ի առաջնությանը, եւ այստեղ լի ասել հենց մեղադրանք էին հնչեցնում, որ այս գումարներն անհետանում են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ձեռքերով։
Շնորհակալություն, Սիսակ, անհրաժեշտության դեպքում եւ հնարավորության դեպքում մենք նորից քեզ հետ կապ կհաստատենք։ Ես տեղեկացնեմ, որ մենք հեռախոսակապ էինք հաստատել Սիսակ Գաբրելյանի հետ, նա հետևում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մոտ ընթացող բողոքի ակցիային։ Ոչ լրիվ դրույքով։ Անդրադառնանք այլ թեմաներին։ Կառավարությունը որոշել է բյուջեն տնտեսել 25-ից 30 000 դրամ աշխատավարձով ապրող, սակայն ամբողջ կյանքը գիտությանը նվիրած մարդկանց հաշվին։ Դեկտեմբերի 1-ից կկրճատվեն որոշ գիտնականների հավելավճարները։ Ուշագրավ է, որ բյուջեն խնայելու մտահոգություն չունեին պետական այրերը, երբ դատախազների աշխատավարձը բարձրացնելու հարցներ քննարկվում։ Թեմայի հետքերով գնացել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ոչ լրիվ դրույքով աշխատող գիտնականները, որոնք ստանում են նվազագույն 55,000 դրամից էլ ցածր աշխատավարձ, արդեն 1 ամիս է կառավարության որոշմամբ զրկվել են նաև հավելավճարից, որը գիտությունների տեխնացուների դեպքում կազմում էր 25,000, իսկ դոկտորների դեպքում 50,000 դրամ։ Թեպետ որոշումն ուժի մեջ է հոկտեմբերից գիտությունների ազգային ակադեմիայի արմիության միացյալ կոմիտեի նախագահ Մերի Չալտիկյանն ասում է, իրենք միայն օրեր առաջ են դժգոհություններ ստացել ինստիտուտների ղեկավարներից։
Օրինակ պատմության ինստիտուտում 25 հոգի ընկել են այդ օրենքի տակ։ Ասենք ինստիտուտը գումար չունի, որ իրանց նորմալ աշխատավարձ տա, բայց չի էլ ուզում կտրվի երիտասարդ գիտնականներից։ Գոնե ինչ-որ ձևով այդ երեխեքը համաձայնվում են, ուրեմն աշխատեն։ Ես չեմ ասում, որ դա այնքան խղճուկ փողը, Հովիկ Աբրամյանը շատ նենց բանով հայտարարեց, որ դե գիտնականների հավելավճարներն ենք ավելացրել։ Ահա, մի քանի ամիս անցա, վերցեցին այս օինը, վերցեցին մեր ուրեմն երեխեքի գլխին։
Հատկանշական է, որ նույն կառավարությունն այս տարի սկզբին ավելացրել էր նույն այդ հավելավճարները, դա ներկայացնելով որպես գիտության զարգացման ուղղված ձեռքբերում։ Մինչ այդ բարձրացումը տեխնացուներին տրվում էր 10,000, իսկ դոկտորներին 20,000 դրամ հավելավճար։ 9 ամիս անց փաստորեն կառավարությունը որոշել է այս գումարներից զրկել այն գիտնականներին, որոնք ոչ ամբողջական դրույքով են ձևակերպված գիտական ինստիտուտներում և զուգահեռ դասախոսում կամ այլ աշխատանքով են զբաղվում։ Գիտության պետական կոմիտեի փոխնախագահը պնդում է, հիմնականում զրկվում են նրանք, ովքեր գիտական ծրագրերում ընդգրկված չեն։
Այդ մարդը դասախոսական աշխատանք իրականացնում, իրեն փոքր աշխատավարձով գրում դիտական ծրագրի մեջ, լրացնելով մնացած 50,000-ը։ Դա մեզ հնարավորությունից ֆինանսական ավելի արդյունական դարձնել եւ տալ այն մարդկանց, որոնք ծառայած գիտնականներ են։ Այլ ոչ թե ինքը դասախոս է, դեռ հետեւյալ գրում եմ 17,000 դրամ աշխատավարձ, որտեղ 50,000 դրամ, եթե ինքը դոկտորեստան ավելի առաջար։
Գիտական ինստիտուտների ղեկավարները մինչդեռ վստահեցնում են, որ կառավարության այս նորարարության արդյունքում կտուժեն հենց գիտությամբ զբաղվող մասնագետները։ Կենսաքիմիայի ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Արաքելյանը պնդում է, ոչ ամբողջական դրույքով աշխատող գիտնականները հիմնականում երիտասարդներ են, ովքեր զուգահեռ նաև սովորում են, արձագանքելով Գիտպետկոմի փոխնախագահի խոսքերին, թե սա հիմնականում ֆիլտրող օրենք է։ Արաքելյանը հակադարձում է, գիտնականի որակը աշխատանքի դրույքաչափով չի որոշվում։
Ես ուրախ եմ, որ դա այդ հնարավորությունը ես ստացա, բայց մյուս կողմից դա բավականաչափ խիստ համապակեց մեր հետազոտությունների զարգացման հնարավորությունը, որտեղ այդ արտաբյուջեի գումարները պետք է գնային ոչ թե աշխատավարձի ավելացման, այլ նյութերի եւ սարքերի ձեռքբերման։
Երիտասարդ գիտնականներին չկորցնելու համար Արաքելյանը ստիպված է նրանց աշխատանքի վերցնել ոչ ամբողջական դրույքով, բայց ամբողջական աշխատավարձ վճարել արտաբյուջետային գումարներից։ Ստացվում է, ինստիտուտի գումարները ծախսվում են միայն այս նպատակով եւ միջոցներ չեն մնում տեխնիկական վերազինման կամ այլ ծախսերի համար, բայց այլ ելք չունենք, ասում է զրուցակիցս։
Եթե խոսքը գնում այն ինչ-որ ձևի ֆիլտրել չաշխատող գիտնականներին եւ աշխատողներին խոսել, ապա աշխատաժամերի, ելի եմ ասում, չափը չի, այլ գիտական եւ տեխնոլոգիական արդյունքներն են չափանիշը հանդիսանում այդ ամեն ինչ։
Մինչ գիտությունների ազգային ակադեմիայի արմիությունը պատրաստվում է իմի բերել գիտական ինստիտուտներից ստացված բողոքներ եւ նախագահից ու վարչապետից պահանջել, որ վերականգնեն հավելավճարները, ՕԵԿ պատգամավոր Հեղինե Բիշարյանը հիշեցնում է, գիտելիքահեն տնտեսության մասին հայտարարող կառավարությունը օրեր առաջ որոշեց բարձրացնել դատախազների աշխատավարձը։
Ստացվում է այնպես, որ հիմա դատախազների աշխատավարձի համար տարեկան 311 միլիոն դրամ պետք է դրվի շրջանառության մեջ, որպեսզի իրենք տարեկան այդ գումարը իրենց աշխատավարձի բացնան 30-40 հազար դրամով։ Դատախազների աշխատավարձը շատ ցածր չէ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ինչու է իշխանությունը ընտրակաշարք բաժանում Նյուզեմի հարցինի պատասխան հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանն ասում է. «Ատել չեք թողնում ժողովրդի վրա արև առնի։ Ենթադրենք տվին, լավ չի մեր ժողովրդի համար։ Ես չգիտեմ, բաժնում են թե չեն բաժնում, բայց եթե բաժնող կա մալադեց, թող ընդդիմությունը բաժնի, բախի չի բաժնում, կծիբեն»։ Եզրափակում է հանրապետական պատգամավորը։ Ինչպես քարոզել ոչի օկտին վերնագրված հոդվածում Սիվիլնեթի մեկնաբանը նշում է. «Ոչի քարոզիչը պայմանական քարոզիչ է, որովհետև ԱՅՈ-ի կողմնակիցը քաղքենին է. Նա նախդից բացի այլ համակրանքներ չունի, ահա ինչու միշտ աշխատել է 5000 դրամը»։ Այսինքն, ահա թե ինչու է իշխանությունը կարողացել համոզել, որ մարդիկ քվարկում են 5000 դրամով, ոչ թե իրենք են կեղծում նրանց քվեն։ Բացի այդ, ոչի քարոզչի համար բավական է թվարկել ԱՅՈ-ի կողմնակիցներից մի քանիսի անունները»։ Կայքի մեկնաբանը։ Այո, ոչ ռեալիթի հեռուստաշոուի մասին հայկական ժամանակում կարդում ենք։ Սկզբնական տպավորությունն այն է, որ անգամ եթե պրոյեկտը իշխանական կուլիսներում է մտածված, կարող է անկանխատեսելի ուղղությամբ ընթանալ, ինչպես եղավ Արման Սաղաթելյանի հետ Բանավեճի բռնված Ագարակցի Պապիկի դեպքում, որովհետև հասարակ հայերը ակնհայտորեն ամեն ինչ գիտեն ու հասկանում են, պարզապես երբեմն տեսախցիկներից քաշվելով կարող են ամբողջը չասել, բայց քվեարկելու պահը, որ եկավ, գիտեն ինչ են անելու։ Ամեն դեպքում տարօրինակ զգաց ցողություն ես ունենում, երբ տեսնում ես քաղաքական գործիչներին հասարակ քաղաքացու հետ շփվելիս։ Թվում է, ԱՅՈ-ի ու ոչի բաժանումը շատ պայմանական է եւ դերերը կարող էին տրամագծորեն հակառակ լինել, ասենք Վարդան Այվազյանը կարող էր քննադատել հանքարդյունաբերության քայքայիչ հետևանքներն ու պնդել, որ սահմանադրությունը պետք է ոչ ասել։ Նույն թեմային անդրադառնալով 7-օրի մեկնաբանը նկատում է. հայկական ռեալիթին աննախադեպ է նրանով, որ իշխանությունը որոշել է շոուի միջոցով գոլորշի բաց թողնել։ Սա է այդ իրապատում թամաշայի նպատակը, բայց ամենազարմանալին Սերժ Սարգսյանի նախկին մամուլի քարտուղարի ակտիվ մասնակցությունն է B26-ի ռեալիթի շոուին։ Նշված պաշտոնում նա 2 տարի ձայն չի հանել, իսկ երբ հրաժարական տվեց մամուլի քարտուղարի պաշտոնից, հայտարարեց, թե գնում է աշխատելու մասնավոր հատվածում։ Դու միասա մասնավոր հատվածն ռեալիթի շոուներ ու հիմա Սաղաթելյանն իրեն զգում է ինչպես ձուկը ջրում, այսինքն ինչպես կավենում։
Սիրիան շարունակում է ապրել ռմբահարումների ներքո, ինչպես արդեն նշեցինք, Ֆրանսիայի 8 ուժը Ռաքա քաղաքում հարվածներ է հասցրել Իսլամական պետություն խմբավորման դիրքերի ուղղության պաշտպանության նախարարության տվյալներով 20 ռումբ է նետվել։ Իսկ մարդիկ այստեղ շարունակում են ապրել, կորցնելով այլևս հույսը, որ կգա այն օրը, երբ կարթնանան խաղաղ երկնքի, այլ ոչ թե ռումբերի տեղատարափի ներքո։ Նանե Սահակյանն է փորձել կապ հաստատել Սիրիայում բնակվող մեր հայրենակիցների հետ։
Հալեպից 200 կիլոմետր արևել գտնվող Ռաքայի ուղությամբ սաստկացած ռմբակոծությունները սիրիահայերի խոսքով առայժմ իրենց կյանքն առանձնապես չեն փոխել, շարունակում են ապրել ինչպես վերջին տարիներին պատերազմական դրության պայմաններում։
Շուրը մեջ ընդմեջ դրդին ունենա դժվարություններ, հոսանքը դագավին չէ վերադարձնված, սակայն արդեն գոմնակի լուծումներ ժողովուրդը կդած է, կոնե անմիջական դան լուսավորումը բեսկերն են դգադար է։
Հեռախոսով հաղորդում է Հալեպի հայոց առաջնորդարանի բամբեր Ժիրայր Ռեյսյանը։ Հալեպում դպրոցները գործում են, բայց կյանքն այնպես է, ինչպես արտակարգ դրության ժամանակ։ Փողոցում աշխատում են հնարավորինս քիչ լինել, երեկոյան մթնելուն պես փակվում են տներում։ Սնունդը թանկ է, տեղական արժույթն արժե զրկված։ Մինչև պատերազմը Սիրիայում ապրող մոտ 100 000 հայերից տեղում շատ մոտավոր հաշվարկներով մնացել են ոչ ավելի քան 30 000-ը։ Չդադարող պատերազմի պատճառով ամիսներ առաջ Հայաստանը տեղափոխվել նաև գորգավաճառ Նազարեթ Արոյանի ընտանիքը։
Առաջ մինչև առավոտ 1-2 մոյը մեկ չէր խառնվել, բայց վերջին աշրջաններում ժամը 5-ին արդեն դուրս լայն չենք գնար դուրս ելալ, քանի չես գեր ուղղակի մեկը ավտոյով գուկազեն կքաշեն, եթե ավտո ունիս կարն է կվերցնե, եվ ուղղակի գուկա տանակ կքաշեն, ինչ փող ունիս դուր, այդպես վատից կացինք, մանավանդ մեր գոմը քրիստոնյան շրջաններ, բայց նոր են ժամը 5-ին դուն գնայինք մենք։
Պատմում է, որ կյանքը Հալեպում շատ բարդ էր, 4 տարի պատերազմի պայմաններում ապրել եւ Հայաստան չեն եկել տարեց մոր պատճառով, ով ի վիճակի չեր օթանավ նստել, բայց ի վերջո կարողացել են Հայաստան բերել նաեւ նրան։
Այդ դժվարությունները շատ քաշեցինք, ասինքն եւ մանավանդ չուր չունինք, երեք տաղանդյուն չունինք, մեկ գուկա, ազիվ երկու երեք որ գուկա ետ կգտրի, իմա կույրս երեք խոսը, կույրս լագավին ունիք, մայրս կանի որ բատճարը 94 տարեկան էր, չի գարո ազիվ գամ, այսինքն կալելը և օտրավեն գվախնար, գուլար չէ, ես հոս մերնիմ գսեր, վերջի դեմ ասանք, որ այլևս չեն կրնար, սպասել իրեն, ասինք պիտի երթանք, և երբ որ հասավ Երևան, հասավ ինքնաշարժեն ավելի Երանի Շադոնսկայի։
Նազարեթ Արոյանը Հալեպում գորգի մի քանի խանութներ է ունեցել, կորցրած ունեցվածքը չի ցանկանում անգամ հաշվել, ասում է կարևորը ողջ ու առողջ այժմ Հայաստանում են, հիմա վերնիսաժում գորգ է վաճառում, դեռ չգիտի ինչպես է բացօթյա տարածքում խոնավ ձմռանը գորգեր վաճառելու, բայց դեռևս խանութի տարածք վարձելու կամ գնելու հնարավորություն էլ չունի, այնուամենայնիվ Հայաստանից հեռանալ չի պատրաստվում։
Շատ ուրախ ենք բոլորնիս հոս մնալուս համար, երբեք չեմ մտածել վերադառնալ, ասածի քիչ առաջ, ասված դա մի քանի դարի վերջ, ասված ինձ գործի հաջողություն կա, քանի շատ մազեմ, մի վերցրեմ մի խանութ, որ խանութի մեջ աշխատին։
Հալեպում մնացած հազարավոր հայերից շատերը չեն կարողանում Հայաստան տեղափոխվել ֆինանսական խնդիրների պատճառով, նկատում է Նազարեթ Արոյանը։ Պատերազմող Սիրիայում խաղաղ բնակիչների, այդ թվում հայերի համար վտանգավոր են թե ընդդիմադիր, թե Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները, մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց հայոց առաջնորդարանի բամբեր Ժիրայ Ռեյսյանը։
Ես ռումբը գուկա, ռումբին վրա չէ կրված, ես գուկա մայսին չգողմ եմ, այս ռումբը սակայն գուկա և իր վնասները գբատճարը հեղոսը ժողորդին համար առաջին եսին ապահովական արդն է։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Գանե Դանիելյանի ներկայացմամբ։
Լոնդոնի Սուրբ Մարտին եկեղեցու կամերային նվագախումն ու աշխարհահռչակ ջութակահար նաև նվագախմբի գերստական ղեկավար Ջոշուա Բելը 3-3-ան Արամ Խաչատրյան Լեփլեցուն համերգասրահում առաջին անգամ հանդես եկան և հիացրին հայ երաժշտասերին։ Այս համերգը կազմակերպվել էր Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում, և մինչ համերգը հրավիրած ասուլիսին փառատոնի երաժշտական ղեկավար կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը շեշտում էր, որ առնվազն 8 տարի բանակցություններ են վարել նման մենակատարի հրավիրելու համար։ Եվ շատ կարևոր է, որ փառատոնի հիմնադրման 15-ամյա հոբելյանական այս տարում ի վերջո իրենց հաջողվեց կազմակերպել այս համերգը։
պիտի ասեմ, որ սա մեր գագաթնակետային համերգներից մեկն է, երբևից է կայացած։ Դե միանգամից երկու մեծություններ, սոլիստ եւ նաեւ նվագախումբը, այսօր մենք կունկնդրենք եւ կասենք, որ այս տարին ունեցանք փառահեղ սկիզբ եւ փառահեղ ավարտ։
Աշխարհի թերևս բոլոր հնարավոր երաժշտական մրցանակները վաստակած ամերիկացի ջութակահար Ջոշուա Բելը շեշտում էր, որ վաղուց էր երազում Հայաստանում գտնվել ու նվագել այստեղ։ Լավ է, որ ի վերջո հնարավորություն ստեղծվեց։
So many years I've wanted to come here waiting for the right opportunity.
Լոնդոնի Սուրբ Մարտին եկեղեցու կամերային նվագախումբը հիմնադրվել է 1958 թվականին անվանի երաժիշտ Սեր Նեվիլ Մարիների կողմից, եւ ահա արդեն 4-րդ տարին է նվագախումբը ղեկավարում է Ջոշուա Բելը, որը միայն Sony ընկերության հետ արդեն իսկ 40 ձայնասկավարակ է թողարկել։ Նվագախմբի հետ վերջին տարիներին ձայնագրել է Բեթհովենի 4-րդ եւ 7-րդ սիմֆոնիաները, եւ այլ ստեղծագործություններ նաեւ։ Երեկվա համերգային ծրագրում հնչեց Բախի թիվ 2 մի մաժոր ջութակի կոնցերտը Չայկովսկու սերենադ Լարայինների համար, Սամուել Բարբերի Ադաժոն Լարայինների համար եւ Աստոր Պիացոլայի տարվա եղանակները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալներ այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։